Працягваем праграму. Украінцы патрабуюць не казаць «на Украіне», бо прыназоўнік «на» ўжываецца пры назвах несамастойных рэгіёнаў. У нашых класікаў знойдзем абедзве формы «на Беларусі» і «у Беларусі». А як правільна? Пра гэта у новай лекцыі. Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Многія з нас сочаць за ўкраінска-расейскім інфармацыйным процістаяннем. Яно закранае і мову. Выбар расейскага прасторавага прыназоўніка «в Украіне» або «на Украіне». Цяпер не толькі украінскія мовазнаўцы, але і шырокая грамадская думка там прынцыпова патрабуе ад расейцаў гаварыць і пісаць «в Украіне». Аргумент – прыназоўнік «на» у расейскай мове ўжываюць, калі ідзецца пра падлеглыя Расеі, несамастойныя тэрыторыі, геаграфічныя абшары, скажам, на Кубані, на Ураля, на Дальнім Востоке. У самой украінскай мове выраз «на Украіне» сустракаўся і ў народных песнях, і ў класікаў, як у Шаўчэнкі «сэрэд стэпу шырокога на Украіне мылій», але пераважаў у таго самага Шаўчэнкі прыназоўнік «в Украіне». Знакаміты украінскі мовазнаўца і рэлігійны дзяяч Іван Агіенка лічыў укараненне формы «на Украіне» польскім уплывам і называў яе «балючай і зняважлівай прыкметай нашага колішняга паняволення». Для цяперашняй беларускай моўнай практыкі праблема крыху інакшая. У нашым мовазнаўстве прыназоўнікі мэтанакіравана даследаваў Павел Шуба. У 93-м годзе ён выдаў тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў. Вось жа сярод прасторавых значэнняў прыназоўніка «у» ён вылучае.
Пры словах, якія называюць мясцовасць, краіну, населены пункт, дзе хто ці што-небудзь знаходзіцца або што-небудзь адбываецца ў Еўропе, у беларускім Палессі.
А падаючы прасторавыя значэнні прыназоўніка «на», слова «краіна» Павел Шуба ўжо не называе.
Пры абазначэнні прасторы або прадмета, у межах якіх адбываецца якое-небудзь дзеянне.
І прыклады «на Украіне», «на Каўказе», «на Парнасе». І таксама на беларускім Палессі. Я дадам на Паазер'і, на Панямонні, на Віленшчыне. Часам, сапраўды, прыназоўнікі «у» і «на» бываюць узаемазамяняльнымі. Але калі трэба падкрэсліць суб'ектнасць пэўнай прасторы, прасцей кажучы дзяржаўнасць пэўнай краіны, трэба ўжываць «у» з фанетычнымі варыянтамі «ва Украіне». Наша грамадская думка найперш патрабуе ад расейцаў шанаваць наш выбар і пісаць «Беларусь» замест «Беларусія». Выбар прыназоўніка «месца» у беларускай мове, калі ідзецца пра Беларусь, не такі эмацыйна афарбаваны, бо па-расейску пісалі і казалі «в Беларусіі», а цяпер калі-нікалі і «в Беларусі». Хаця пры апісальнай псеўдагістарычнай канструкцыі «Белая Русь» тут жа з'яўляецца прыназоўнік «на», на Белай Русі, што і перадала Кася Камоцкая ў сатырычнай песні «Дарагія мои москвічы».
Так давайте ж, друзья, сібраваць, як на Белай Русі гаварыцца, прыїжджайте.
Ідзе прыназоўнік «на» тут паходзіць ад выразу «на Русі», бо «на» абазначае нейкі край. Часам пры дапамозе проціпастаўлення «у» і «на» адрозніваюць гістарычную Літву, Вялікае княства, скажам, Наваградак на Літве, і сучасную Літоўскую рэспубліку, прыкладам, сярэдні заробак у Літве. Слаўся князь Вітаўт, гаспадар на Літве, спявае гурт «Стары Вольса». Многія людзі майго пакалення, якое даходзіла да беларушчыны праз завалы няправды і маўчання пачатку 80-х гадоў, свядома казалі «на Беларусі», найперш таму, што гэтая форма не супадала з расейскаю. Ось такое важнае адрозненне ад украінскай дылемы. Гэтая форма адбітая ў класычных творах новага часу, у непераўзыдзеным вершы Караткевіча.
«І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве, на Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве».
Є і приказка у двох варіантах – на Білорусі пчоли як гусі, зрештою так само і у Білорусі. Змітрок Бядуля назвав свою історичну книгу «Жиди на Білорусі». Професор Іван Лепішаў висвітлив, що конструкція «на Білорусі» чи «на Білоруссії» не зустракається у білоруськомовних творах другої полови 19-го стагоддя – Дуніна Марцінкевича, Багушевича, чи у записах фольклористів і етнографів – Шейна, Романова, Ляцкого, Насовича. Лепішаў каже, приназовнікове склонове сполучення «на Білорусі» з'явилася не у живим народним мовленні, а книжним шляхом під впливом русських і українських книг. Усе ж, не оспречуючи авторитету класиків і професора Лепішаў, нагадаю меркування Івана Агієнки. Цілком можливо, що і у нас форма «на Білорусі» – винік пізнішого польського впливу. У сучасній польській мові форми «на» з місцевим склоном уживаються, коли йдеться про виспу чи територію – на Кубі, на Шльонську. А так само часом про обшар, як пишуть лінгвісти, з яким були зв'язані історичне зацікавлення поляків – на Словації, на Венгрях, на Україні, на Литві. Так само на Білорусі. Але увага – в Республіці Білорусі. Словаки і литовці виказували претензії, подобні теперішнім українським, до поляків. І вже, принаймні, в офіційному житку польська мова допускає державний приназовник «в». В Словації, в Литві. Тепер українці затято переконують поляків відмовитися від форми «на Україні», подаючи приклади класиків, найперш Юльюша Словацького, який в Україні народився і писав «в Україні». Думаю, і нам варто просити поляків відмовитися від регіонального приназовника «на» і самим казати писати у нашій мові «у Білорусі», принаймні, коли говорка йде про білоруську державу. А форму «на Білорусі» покинуть з історії, то ще може бути для описання етнічно-білоруських земляв. З вами був Вінцук Вячорка.
Там, де сонця горить час, там, де думкам йость земля, где сострелись мы.